Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Má velmi blízko k metalurgickému oboru a v tomhle jsme si poněkud vzdáleni. V čem se ovšem potkáváme, to je vřelý vztah ke kultuře, umění, tradici, historii a v neposlední řadě k městu Zlín. Můj host se snaží přispět k jeho rozkvětu a nejspíš i proto se rozhodl naložit na svá bedra další nemalý úkol. Zodpovědnost za tvář a chod Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který je nejstarší, největší a nejvýznamnější přehlídkou svého druhu na světě. Však se ho každoročně účastní tvůrci a týmy z více než 50 zemí světa. Mužem v jeho čele je pan Čestmír Vančura. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Pane Vančuro, kdy jste začal vnímat Zlínský filmový festival pro děti a mládež?
Zlínský filmový festival je významnou událostí pro město, nepřehlednutelnou. Já jsem se do Zlína přistěhoval v roce 1978 a později, když jsem se spřátel s některými lidmi, kteří vlastně ten festival dělali, tak zcela přirozeně, že mě to začalo víc zajímat.
Máte nějaký opravdu zamilovaný snímek z toho okruhu tvorby pro děti a mládež? A namátkou mě napadají jména jako Hermína Týrlová nebo Karel Zeman, což by bylo hezké, kdyby to byly zrovna jejich věci, protože tito lidé jsou velmi těsně spjati s filmovou tvorbou ve Zlíně.
Paní Týrlová byla neuvěřitelně laskavá žena, která přišla do Zlína za filmem. Pan Zeman byl člověk neuvěřitelně invenční a spolu s tím, jak se postupně dovídáte od těch veteránů, s kterými se ještě snažíme potkávat, jak se ty věci dělaly, v jakých podmínkách, jak to vymýšleli, tak je to ještě samozřejmě mnohem víc zajímavější, protože ty prostředky technické, finanční byly přece jenom v porovnání s dnešním stavem velmi, velmi skromné, ale dokázali to dělat báječně a byly, myslím si, nejenom pro nás, jako pro diváky, ale pro řadu filmových tvůrců tou inspirací, vzorem. Dodnes o tom nám sami přinášejí některé důkazy, když přijedou a říkou, chtěli bychom vidět ateliér Karla Zemana, můžem si odříznout z něho aspoň malou třísku a podobně.
Ano. A co ten filmový titul, který máte opravdu ve velké oblibě?
Tak Cesta do pravěku, která se teď znova upravovala, digitalizovala, vynález Skázy zase z hlediska toho technického. Baron Prášil tím, s jakou lehkostí se tam objevují právě některé ty zajímavé věci a scény. To jsou filmy, na které člověk určitě nezapomene.
Jedna věc je koukat se na filmy, případně vodit na ně své potomky. Druhá věc potom koupit si festival pro děti a mládež, stát se jeho prezidentem. Jak pečlivě jste to zvažoval?
Ten festival to není obchod jako každý jiný, to je součástí té místní, ale i té regionální kultury. A myslím si, že za úplně standardních podmínek by to snad ani nemělo být v soukromých privátních rukou, mělo by to být v majetku obce nebo státu, aby byla stoprocentně zachována vlastně kontinuita takové to události. Je to veliká podsta moci se k tomu vlastně tak blízko přiblížit, ale to privilegium je váženo i tím, že je to poměrně velká odpovědnost to neskazit a něco na tom odpracovat. Naštěstí kolem toho festivalu je vždycky dost lidí, pro které je to srdečnou záležitostí a kteří na tom pracují navzdory podmínkám, které vždycky nejsou optimální. Protože na jedné straně to slyšíte hodně těch deklarací, jak nás to zajímá, ta kinematografie a ta tvorba pro děti a vůbec ty věci, které se s tím pojí. Ale někdy v té realitě bohužel zůstává jenom u těch proklamací a sami to někdy necítíme, ale přesto si myslím, že v těch posledních letech udělalo dost práce a že tomu ostudu neděláme.
Co podle vás festival dává městu Zlín? Co do něj vnáší, a teď myslím třeba z hlediska atmosféry, nějaké jiskry, co se tam rozhostí ve dnech na přelomu května a června, kdy se festival koná?
My se pokoušíme, aby to byl pro Zlín takový svátek kultury. takový trošku veletrh splněných přání, že se mohou spolu potkávat při zajímavých projekcích, že mohou spolu trávit ten čas v příjemném prostředí. Hodně jsme pracovali na tom takzvaném doprovodném programu, aby ty rodiny, když vyjdou z toho kina, aby se měli kde posadit, mluvit o tom.
To by asi mohlo nacházet dobrou odezvu, protože se mi zdá, že dnes se rodiče snaží zprostředkovat svým dětem nejenom vlastní kulturní zážitek, ale třeba i ty dozvuky, to vstřebání. Je to tak?
Jsme s tím velmi spokojeni, musím říct, protože jsou s tím spokojeni naši návštěvníci. Jo. My také zveme ke stolu mnoho dalších aktérů, kteří hlavně působí v oblasti kultury kontinuálně po celý rok. A jsou to třeba Zušky, pracujeme s nimi, myslím si, nádherně a myslím, že se jim to také líbí, ale mnoho dalších vlastně organizací, institucí, kteří třeba přímo nejsou v oblasti kinematografie na tom účastní, ale když k tomu chtějí a mohou přispět, tak jsou vítáni. Hodně spolupracujeme prakticky se všemi fakultami místní univerzity. Jsou to takový partneři, kteří nejenom, že tam nemohou chybět, ale přináší do toho tu svoji přidanou hodnotu, která, myslím si, ten festival dotváří z hlediska té atmosféry. Tam jsou vlastně tři takové bloky. První je ta vlastní filmová přehlídka, soutěžní a nesoutěžní. Na ní navazuje industry program, který je určen pro filmové odborníky především, a pak ten doprovodný program, který je určen té širší veřejnosti.
Když takhle o festivalu přemýšlíte a potkáváte se s různými lidmi nad jeho dalším směřováním, jste mimo jiné v kontaktu s historiky, s kunsthistoriky, lecos z té minulosti už jsme naznačili v souvislosti s tvůrci, ale vy jistě jste velmi vnímavý vůči dalším tématům z jejich vyprávění. Co zajímavého jste se už o festivalu, o ateliérech, o historii filmového biznisu ve Zlíně dozvěděl?
Ty nejstarší počátky ty pochází ve Zlíně z roku 36, kdy trojice filmařů Elmar Kloss, Alexander Hackenschmidt a Ladislav Kolda zakládají filmové ateliér ve Zlíně, údajně také na podkladě poznámky Elmara Klosse, když při nějakém projektu něco nešlo. A Elmar Kloss pravil, ale to bych uměl taky, tak dostal tu příležitost. Vznikl tam nejdříve ateliér, které se soustředovaly na reklamní film a dělali to pánové nádherně. Potom bohužel poměrně rychle přišla válka a ateliéry tím byly velmi postiženy, ale zase si ti pánové vedli skvěle před začátkem války. Ateliéry měly 25 zaměstnanců a na konci 250. Bylo to také samozřejmě tím, že laboratoře sloužily ke kopírování filmů pro německá polní kina. Byla tam tvorba nějakého německého seriálu, myslím, že Fritza Fratz, který se to jmenoval. Ale současně, tak jak se říká, pod svícnem bývá tma, tak do Zlína, do filmových ateliérů mířili někteří lidé především z Prahy, na které tady v Praze bylo více vidět, a říká se, že možná čtvrtina nebo třetina lidí se tam vlastně ukrývala. Jsou to známá jména. Bratři Broučkové, působil tam Karel Plicka, ale také třeba tam byla dcera Vladislava Vančur, která později působila ve Vánočním snu. Po té válce ten příběh je docela známý, právě už zmíněna Hermína Týlova s Ferdou Mravencem, a potom příběh Karla Zemana, který se z návrháře, z člověka, který pracoval v obchodním domě na přípravě výloh a později byl asistent paní Týlové, se stal i svou okolností nejznámější možná zlínskou filmovou postavou. Je tam mnoho věcí, které můžete po právu obdivovat. Vznikl tam také projekt také znárodnění československé kinematografie, o které pan prezident Beneš měl prohlásit, že to je nejlépe připravený projekt. Vznikl tam vlastně projekt pražské FAMU. Řada lidí pak ze Zlína odchází a stává se zakladateli a profesory na FAMU, takže tam opravdu celá řada věcí velmi zajímavých z hlediska historie.
A co ten současný příběh filmové tvorby ve Zlíně? Splodí nějaká zajímavá jména, zajímavé filmy? Věříte, že povstanou nové Týrlové a Zemani, byť tedy disponování novodobou technologií a všemi těmi možnostmi, které skýtá současnost?
To je spolupráce mnoha subjektů, jak to na takovém v podstatě malém městě musí být. Sám festival má velmi zajímavý projekt, který nazýváme Film Talent. Máme už vlastně 22 ročníků za sebou, kdy výtvarníci, příznivci festivalu vždycky namalují na klapku něco, co se jim zdá být zajímavé. Ty klapky se pak draží a výtěžek je v posledních letech zhruba 1,5 milionu korun právě na tvorbu studentských filmů nebo mladých výtvarníků. Založili jsme filmovou kancelář, která výborně funguje. Takže vytváříme znova podmínky k tomu, aby ta filmová tvorba, která v podstatě nikdy ve Zlíně úplně neskončila, ale která změnou těch společenských poměrů v roce 1989 dostala úplně jinou dimenzi. Ve Zlíně v té době bylo v oblasti té dětské filmové tvorby zaměstnáno téměř 250 lidí a zhruba 400 lidí v laboratořích a prakticky během jednoho roku ty stavy byly razantně sníženy, protože to samozřejmě souviselo i s tehdejším objednávkou. Vyráběly se tam kazety a kopíroval filmy pro RVHP a tak dále, což samozřejmě nebylo moc cool a brzy to zaniklo. Takže tuto chvíli ten stav vypadá přece jenom trošku pozitivněji, než tomu bylo před pár lety a věřím, že se to nakonec snad podaří. Teď mě potěšila moc Zuzka Bahulová, která se rozhodla vrátit ke svému projektu animovaného filmu o Daně Zátopkové. Vypadá to moc hezky a já doufám, že jí to vyjde tak, jak si přeje.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Prezident Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež a také podnikatel a mecenáš umění Čestmír Vančura ze Zlína je dnešním hostem ve studiu. Vaše vzezření evokuje cosi rozevlátého. Pohled na ty vaše delší bílé vlasy, ten mě směruje spíš někam do oblasti umění, možná filozofie, na cesty, do dálav. A tam jste se prý kdysi také chtěl ocitnout. Proč jste se nakonec nestal námořníkem?
Tak ten nápad pocházel z hlavy mého spolužáka Franty Majera, když jsme v 8. třídě přemýšleli o tom, čím být. Chtěli jsme opustit naši rodnou Vísku a nakonec jsme došli k tomu, že námořník by mohlo být to kouzelné povolání, které v sobě má všecko, co člověk, když je mu 14, 15 let, nutně k životu potřebuje.
Ta rodná Víska, to byla Prostřední Bečva, tam jste se narodil v roce 1953. Kdo neví, tak je to nedaleko Rožnova pod Radhoštěm v oblasti Beskyd. Co si životem nesete z toho rodného kraje, který, když jsem ho mohla navštívit, na mě zapůsobil velmi poeticky a malebně?
Tak pro mě je to samozřejmě nejkrásnější zvláštní kraj. Pocházely z toho rodiny mého otce i mé maminky. Já jsem se narodil na malém statku, kousek stranou obce, kde ty podmínky byly trošku jiné. My jsme byli 4 sourozenci a 3 jsme se ještě narodili doma, jako druhý v pořadí. A nejstarší vzpomínky jsou úžasné, protože myslím si, že je jedno, kde se narodíte, pokud máte co jíst a uprostřed přírody máte kolem sebe své sourozence a nějaké další kamarády. Vzpomínám si, když se narodil můj mladší bratr. Byl zrovna srpen, krásné letní odpoledne, takže možná i touto vzpomínkou je to celé ovlivněno. Na tom statku všechno se točí kolem práce. Děti samozřejmě museli rodičům pomáhat vlastně už od útlého věku. Takže
tak i proto jste chtěl odplout na moře?
A je to možná tím spojeno, že jsme třeba nejezdili na prázdniny, že přes prázdniny jste musel doma pomáhat, takže člověk chtěl také někam pryč.
A když jste pak odešel na střední průmyslovou školu stavební ve Valašském Meziříčí, měl jste z toho radost, že jste změnil prostředí, cítil jste se být najednou povznesen tím prostředím města?
My jsme měli štěstí. Za prvé, že já jsem tu školu začal navštěvovat v roce 69, období velmi zítřené a dostali jsme se ty spolužáky k tématům, které bychom neřešili. A také jsme se dostali především ke skvělým profesorům, kteří nám hodně dali a kteří nás, i když to byla průmyslová škola, specializace pozemní stavitelství, tak nám hodně třeba vyprávěli o architektuře, hodně jsme jezdili, hodně se nám věnovali a to byl jeden z těch základů, z kterého vlastně dodnes žiju, co jsem se tenkrát o tom dověděl.
Já vím, že k architektuře máte blízko, stejně tak k výtvarnému umění. Nepřemýšlel jste o tom, že byste architekturu studoval, protože výtvarno plus technické zázemí, to je právě architektura.
Zcela vážně jsem o tom nikdy nepřemýšlel, když bych to dělal určitě rád, protože nemám na to talent. A vždycky jsem záviděl mým spolužákům, že prostě umí se třeba svítvarně vyjadřovat. Já jsem nikdy dobře neuměl.
A co umíte dobře dělat?
To je otázka, ale myslím si, že umím docela dobře věci vymýšlet, přicházet jim na kloub, nacházet řešení tam, kde jsou ve slepé uličce. Byl jsem kdysi i hodně šikovný na ruce, to se mě také později hodilo. A uměl jsem si věci představit, uměl jsem věci propočítat jako dopředu, jak se mohou vyvinout a nacházet v tom alternativy. To byla asi moje nejsilnější stránka.
Říkáte šikovný na ruce, to mě přivádí k nějaké životní etapě, kterou přesně nevím, kam zasadit, ale dočetla jsem se, že jste byl dobrovolným členem Národního technického muzea v Praze. Kdy se tak dělo a jak si to představit, co to znamenalo tohle dobrovolné členství?
To souviselo s praxí, kterou my jsme měli na fakultě, kdy jsem musel chodit taky do dílen a v Brně byla jedna taková kovolijecká dílna, která pracovala ještě se starými technologiemi. Sochy se odlévaly do sušených pískových forem a tam je potřeba, abyste měl nejenom představivost pro tu technologii zvaného klínkování, kdy složíte třeba tvary skulptur z takové soustavy klínku. Takže v této oblasti to byla taková dispozice, kterou jsem měl a proto se mě ten pan Hel, který tam působil, který ještě absolvoval svůj výuční list té Vídni, si mě vybral, že jsem byl šikovnější než mý spolužáci a nechal mě tam potom ještě 2 roky dělat. A to bylo právě prostředí, které mě hodně dalo dohromady s řadou výtvarníků, protože hodně sochařů v té době nemohlo dělat, pokud nechtěl dělat ty velké státní zakázky nebo ty režimní, tak hledalo nějaké jiné uplatnění. Takže tam už bylo zase blízko do té oblasti výtvarného umění, grafiky, malování a tak dále.
Tak vy jste měl nakročeno do řady oblastí. Na střední škole to byla stavárna, na Vysokém učení technickém v Brně strojárna. Tady jste si přičichl k výrobě soch, byl jste manuálně zručný. Jak jste si představoval svoji profesní budoucnost? Byť v té době, v 70. letech, si člověk příliš mnoho vymýšlet nemohl, protože tady byla také značná omezení.
No, já jsem to moc neřešil. Na tu strojárnu jsem se dostal jenom proto, že původně jsem chtěl rok vydělávat peníze, vojáci mi slíbili odklad, pak řekli, že buď musíme na vojnu, nebo studovat vojenskou školu. Mně se ani jedno, ani druhé dělat nechtělo a strojárna byla škola, která vypisovala i druhý termín, takže jsem původně předpokládal, že po tom roce přestoupím zpátky na stavební fakultu, ale to se nakonec nepodařilo. Ale já myslím, že většina z nás, když je vám 19 nebo 20, úplně neřešíte, co bude. To prostředí hlavně spolužáků mě vyhovovalo. A tak jsem se rozhodl, že tu fakultu dodělám. Dostal jsem se k metalurgii. No a potom, když jsem hledal vlastně zaměstnání, tak jsem se přistěhoval do Zlína za svou budoucí paní. S tou jsem se seznámil v Brně a tam mě právě přivedla do Zlína, protože ve Zlíně kromě jiného byly dobré strojírny a to jsem věděl, že chci pracovat v nějakém dobrém podniku, který mě něco naučí.
A tak jste nastoupil do závodu přesného strojírenství v Gotwaldově v roce 78, bylo vám 25. Naplnila se vaše očekávání?
Po profesní stránce myslím vrchovatě, protože tradice těch strojíren založená právě firmou Baťa, hlavně někdy v těch počátkách 30. let, kdy hodně moc investovali do výroby strojů a zařízení, spojili tu další budoucnost té firmy Baťa se schopností nejenom vymyslet ty technologie, ale zajistit i její realizaci. A to svým způsobem pokračovalo i v době, když jsem tam přišel, závody přesného strojírenství byly, myslím si, nadstandardně dobrou firmou měřitelnou s evropskou úrovní a metalurgie tam byla skvělá, tam bylo prakticky všechno od standardních technologií až po přesné lití. Takže mě to poskytovalo jako mladému inženýrovi prostě neuvěřitelně širokou základnu znalostí. Nastoupilo tam hodně mých spolužáků, docházelo tam vlastně ke generační výměně a byly to a jsou to pořád mnozí z nich skvělí lidé. A také jsem se měl příležitost seznámit s tehdejším šéfmetalurgem, panem inženýrem Lorencem, což byl naprosto skvělý člověk, nejen jako technik, ale i svým zájmem právě zase o historii. Takže to bylo profesně velmi zdařilé období.
A pak ubíhala léta, přišel rok 89 a vy jste si nedlouho poté uvědomil, že je ve vás podnikatelský potenciál, že asi máte chuť a odhodlání rozvinout svoji profesní svobodu a nezávislost a s nimi samozřejmě i zodpovědnost. Bylo to velké rozhodování investovat do jedné ztrátové kovárny?
A ono to tak nebylo. Tou inspirací, proč se tak stalo, byl pobyt dvouměsíční v oblasti Birminghamu, kde vlastně vznikla průmyslová revoluce. Kousek od Birminghamu je taková vesnička, která se jmenuje Ironbridge, kde vlastně v údolí bylo všechno pro to, aby se tam mohlo vyrábět železo. A tam vlastně vznikl zárodek toho, řekněme, pozdějšího blahobytu v těch posledních 200 let. A mě to celé moc zajímalo, takže jsem se tam nemohl nevydat. A to prostředí celé té oblasti, kde žije asi 3 milionů obyvatel, je, myslím si, hodně zajímavé. V té době, když já jsem tam byl začátkem těch 90. let, tak kromě těch krásných míst, které jste tam nacházela v té krajině, pro mě byl tím vrcholem ten Stratford upon Avon, Worcester a další místa, která jsem znal vlastně jenom z literatury, tak tam byly celé obrovské oblasti dělnických čtvrtí, které byly spustlé, kde se proháněl jenom vítr a občas nějaký zoufalec. A proti tomu tady ten Iron Bridge, kde je konstruována taková viktoriánská vesnice, kde můžete se podívat na to, jak to vlastně vznikalo jedno po druhém. A myslím si, že měla by to být taková meka pro všechny techniky, kdy tam stojíte skutečně v úžasu, jak ty lidi uměli ty věci vyvinout, protože před nimi to nebylo. A tak já jsem to moc nechápal, víte, jak je možný, že ta oblast, která dala tomu lidstvu to blaho, že vlastně zůstane taková znesvěcená, opuštěná. A měl jsem tam dost prostoru, tam už tenkrát dobře fungovaly technické knihovny, kde jste měl volný přístup, tak já jsem se tam snažil navštívit i různé fabriky a to asi 50 fabrik jsem si vypsal. Pokoušel jsem se tam dostat a vždycky jsem tam zaklepal na dveře a říkal jsem, že jsem nějaký člověk z České republiky a že by se tam chtěl podívat. Tak půl na půl to bylo, někde mě pustili, někde mě nepustili. A to byl pro mě takový taky šok. To, že tam pořád běžely fabriky v tom mém oboru, metalurgie, slévárny, kovárny, které třeba byly postaveny před 100, některé 150 lety, tak já jsem nikdy neviděl předtím brutálnější pracovní prostředí, které už by ani za bolševika, myslím si, neobstálo. A proti tomu jsme měli možnost třeba se podívat do fabriky, kde se stavily motory pro F1-čky. Bylo to hodně moc informací najednou za ty 2 měsíce, ale když jsem s tam odjížděl, tak jsem věděl, že i když jsem poměrně konzervativní člověk v té oblasti zaměstnání nebo podnikání, že už chci dělat věci na vlastní účet a pro sebe a dělat je podle svých představ a že to je cesta, kterou chci dál jít.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je majitel a prezident Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež a také spolumajitel a předseda dozorčí rady společnosti Kovárna Viva, pan Čestmír Vančura ze Zlína. Je, pane Vančuro, v kovařině a metalurgii dodnes prostor na romantiku, alchymii, dobrodružství?
Určitě je, byť asi trošku jiný, než tomu bylo ještě před léty. V oblasti té technické invence tam je ten prostor nekonečný. Vždycky můžete, pokud máte ty schopnosti, se dívat na věci trošku jinak, než to dělá konkurence, než jsou ty zavedené postupy. Hodně se to samozřejmě dneska v digitální době kombinuje se specializovanými softwary, které právě jsou vašimi asistenty. Ale ten prostor zůstává určitě v těch vztazích.
Mimochodem, mě třeba zajímalo, když jsem hovořila o té romantice, jestli v tom vašem podniku můžeme ještě narazit třeba na kováře v zástěře u kovadliny.
Můžete, máme tam jednu dílnu, koupili jsme vybavení 100 let staré kovárny, kam přicházejí studenti, kde ukazujeme ty staré technologie. Na tom principu se zase až tak moc nezměnilo, ale my jsme průmyslová firma, průmyslové tváření, takže u nás si na chleba lidé v kožených zástěrách už dlouho nevydělávají.
Jenom jako muzeální kousky pro exkurze možná.
Ano, máme takovou stezku, spolupracujeme s místním muzeem a s hledači těch kovů. a z netříděných nálezů jsme sestavili takový exkurs do minulosti, protože ten obor tváření, kování je velmi zajímavý, je takovým vlastně asistentem vývoje civilizace. A do určité míry, ale ono to platí vlastně až do dneška, určuje i stav té společnosti tam, kde jsou tyto technologie hodně rozvinuté, tak vždycky ta společnost byla trošku vepředu před těmi ostatními.
Vy sám jste si někdy kovářské řemeslo vyzkoušel?
A musíte, je to nádherný pocit, jako držet, když víte jak, to kladivo v jedné ruce a v druhé ruce držet kus toho žavého železa a cítit, jak to vypadá, když přes ten horký kov cítíte tu kovadlinu, jak se to mění, jak ten kov chládne, schopnost si počínat obratně, to je jako zajímavá zkušenost.
Který kov máte nejraději?
Bronzy historicky jsou asi nejznámější, vidíme ho na různých skulpturách a podobně, ale pro vývoj civilizace to výroba ocelí, to je fantastický materiál. Železo vůbec je úžasný materiál, který naštěstí tady byl dřív třeba než plasty, protože jinak už jsme asi dávno zahynuli, který dokáže nejenom lidstvu dobře posloužit, ale dokáže se, když už ho nepotřebujeme a nedokážeme ho po sobě uklidit, tak on se většinou pokorně vrátí do té přírody bez nějakých dramatických následků. Takže to bylo štěstí, že jsme to železo objevili.
Když bych přišla k vám domů, poznala bych, že máte blízko k metalurgii a ke kovům. Promítají se tyto materiály nějak výrazněji než jinde do interiéru vašeho obydlí?
Ne, vůbec ne. Mě najdete doma třeba víc skla. Čistí skláři jsou naprosto vynikající a výjimeční. Takže to je ta oblast, která, co se týče těch materiálů, mě zajímá. Ale samozřejmě i pískovec nebo mramor. Samozřejmě mám některé věci zase z bronzu a tak dále, ale není to tak významné.
Tak já se z té nezvané návštěvy vrátím zase na oficiálnější půdu do firmy.
Pojďme.
Jak jste se dopracoval efektivního způsobu vedení podniku? Jak jste se vlastně vyučil v managementu? A na co kladete důraz, když jste v čele, ať už festivalu nebo kovárny?
Já mám především velkou úctu k práci a myslím si, že to je výchozí bod, z kterého se pokouším vždycky najít cestu pro tu práci s těmi lidmi a snažím se samozřejmě vybírat lidi, kterých cítím, že ten přístup je stejný. Já znám dost málo lidí, kteří ve svém povolání nakonec dělají to, co vystudovali. Je to určitě těžké vědět v těch 14, 15 nebo později v 18, 19, k čemu máte dispozici, co vás bude bavit, kde se uplatníte. A snažím se, abychom dobře věděli vždycky, k čemu míříme a proč. A lidé, pokud mohou si vybrat, raději dělají dobrou než špatnou práci. Úkolem vás jako majitele, jako představitele je povinnost připravit podmínky takové, aby ti lidé tu dobrou práci mohli dělat. Dát dohromady lidi, o kterých si myslíte, že jim to spolu půjde. Samozřejmě musíte moderovat na tom pracovním trhu, vývoje hospodářství, situace, které přichází v průběhu těch dalších let, čas od času se zastavit nebo vrátit. Ale pořád, myslím si, je potřeba, aby lidé cítili, že musí ta firma i ten festival někam pokračovat, že stagnace je cesta, která nikam nevede a ani pro ně samotné a nemám, myslím si, ani žádný vzor, ani zásadu, které by potřeboval všechno ostatní. Za léta samozřejmě nazbíráte některé zajímavé vzory, příklady, které se pak snažíte třeba po svém použít, ale je to spíše soubor životních zkušeností.
A když říkáte, musíme vědět, k čemu míříme a proč, tak to zní dost ambiciózně, dost odhodlaně, možná i trošku tvrdě a to si myslím, že vy nejste. Jaký jste šéf a jak moc dbáte na to, aby ta atmosféra v podniku a ty vztahy byly nejenom harmonické, ale třeba dokonce přátelské? Je to pro vás důležité?
Je to pro mě důležité. Na druhé straně, víte, ta společnost je poměrně nemilosrdná. A v oblasti třeba té průmyslové výroby, dokud se nepropracujete mezi tu pomyslnou špičku a nezískáte si dobré postavení, tak vždycky svým způsobem sbíráte jenom ty drobky, které ostatní spadly ze stolu. Když jsme začínali, tak to tak bylo. Byli jsme třeba nejmenší firmou z těch 40, které teď v oboru pracovaly v České republice. a měli jsme hodně dobré vůle, aby jsme byli dobrou firmou, dobrým obchodním partnerem, ale zjistili jsme velmi záhy, že to vlastně nikoho nezajímá. A jestliže jsme se chtěli postarat o sebe, o naše lidi, o naše kolegy, tak jsme museli najít východisko a to bylo dokázat najít zákazníky mezi těmi, kteří představují tu evropskou nebo světovou úroveň. Samozřejmě, že je poměrně těžké to postavení udržet a těžké ho obhájit a těžko v tom pokračovat. A ne každý má ty stejné ambice a stejné cíle a ne každý je schopen a i ochoten po té cestě jít, ale zase pak v takovém případě se lepší netrápit a včas se rozejít a hledat lidi, kteří to jakýmsi způsobem sdílí.
V podnikání vás několik let doprovázel i syn. Před časem jste se rozešli. Byl to generační střet?
No, už je to skoro 2 roky, tak teď už tomu snad trošku více rozumím. A myslím, že jsem po něm chtěl něco, co jsem vlastně neměl chtít. Alespoň něco z toho, dnes bych už asi volil jinou cestu. Já jsem samozřejmě asi jaksi podvědomě chtěl, aby opakoval svým způsobem můj příběh a to byla moje neúplně optimální volba. Takže nakonec jsme se domluvili, že půjdeme každý svojí cestou. Je to, myslím si, vývoj, který vám samozřejmě mnohé napoví o vás samotném, o tom, když o tom přemýšlíte. Já věřím, že i jemu to některé věci dalo.
A co jsou ty základní odlišnosti mezi příběhem vaší a synovy generace?
Zásadně se změnilo prostředí, v kterém pracujeme. Mohu uvést takový příklad z toho prostředí kontaktu se zákazníkem. My jsme vytvářeli si mnohé ty vazby na podkladě právě té osobní znalosti těch lidí, těch našich partnerů na té druhé straně a vedlo to až k tomu, že jsme skutečně úzce spolupracovali a úspěšně. Dnes v této oblasti, to obchodu, je ta situace úplně jiná. Dochází k pravidelným rotacím těch nákupců, těch velkých korporací, právě aby se nevytvářely nějaké užší sociální vazby, které by hypoteticky mohly ten obchod poškodit. Je to dáno také tím, že ty korporace jsou stále větší a větší a je samozřejmě i pro ně stále těžší a těžší vlastně to uspořádat tak, aby všechno měli pod kontrolou. To je věc, s kterou se nic nedá dělat, to musíme respektovat, ale je to třeba jedna z výrazných odlišností.
Vy o svém působení v metalurgii říkáte, že je to permanentní závod s časem, technologiemi, informacemi. Také jste zmínil, že jste nechtěli sbírat drobky, které odpadly ze stolu jiných konkurentů. Připustil jste si někdy myšlenku, že vás to zmáhá, že už třeba ubývá sil?
Nahlas asi někdy. Myslím, že takové konstatování znamená, že už svým způsobem rezignujete. A myslím, že to východisko z toho, které hledám, je i jiné projekty dělat jinak, obklopovat se lidmi, kterým můžete svěřit tu kompetenci, spíše se snažit v tom oboru najít tu příležitost, o které jste přesvědčen, že ji dokážete využít a dovést dokonce k nějakému racionálnímu výsledku.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Povídáme si s panem Čestmírem Vančurou ze Zlína, z města, se kterým si spojujeme motivy, jako jsou samozřejmě Baťa, funkcionalistická architektura, teď krásné červené cihlové domy, film, taky Zoo Lešná. O vás říkají, pane Vančuro, že jste zlínský patriot. Cítíte se tak?
Ano.
A za co to město, ve kterém žijete od svých 25 let, za co ho máte rád?
Protože ty věci tam fungovaly. Mnohé fungují dodnes, ale byl to celý výjimečný koncept. Někdy se říká, že to byl jediný utopistický systém na světě, který opravdu fungoval. Lidé kolem Tomáše Bati postavili krásné město, kde se lidem dělalo velmi dobře. Velmi dobře se jim tam především žilo. A proto to město mám rád. To, co dělali, tak mělo hlavu a patu a dobře využívalo vlastně těch zdrojů, které měli k dispozici.
Vy pořád používáte minulý čas? Platí to i v současnosti? Je tam ten odkaz baťovského rodu, jejich myšlenky, ten podnikatelsko-obchodnický duch? Zůstává tam?
Něco tam jistě zůstalo. Je obtížné se samozřejmě poměřovat, ať to kdokoliv z tak komplexní postavu, jak byl Tomáš Baťa. Ale na můj vkus to město se nerozvíjí způsobem, který by mohlo nevyužívat příležitosti, které dneska jsou a zítra už ne. Takže já bych si představoval trošku svěžejší postup.
Vy se angažujete i v komunální politice, tak jaké jsou vaše vize? Co byste rád rozvinul? Kde jsou ty rezervy města? Kde byste ho rád viděl? A zajímá mě, jestli máte třeba i nějaké inspirace v jiných českých, evropských nebo třeba světových městech?
Moje inspirace, proč alespoň na chvilku vstoupit do té komunální politiky, ta není z Česka, ale pochází od mých kolegů z Německa, ze Švýcarska, protože s řadou samozřejmě mých obchodních partnerů jsem se i blíž seznámil a i ta práce se týká starosti o ty vaše lidi a také o obec. Tak mě zaujal ten příklad, když mě můj kolega seznámil s nějakým člověkem a říkal, to je představitel takové typické střední třídy v našem městě a chápe dobře tu povinnost, že jedno nebo dvě to volební období musí pro tu obec něco udělat, musí to svoje obsloužit a pak to třeba přepustit někomu jinému. Je to velmi chytrý člověk, velmi pracovitý, lidé ho mají rádi, velmi respektován a proto alespoň na chvíli musíte obci tu službu udělat. A to je model, který bych si rád představil i ve Zlíně, že příslušníci především té střední vrstvy, kteří mají tu dispozici, to chápou jako součást svých životů, nemusí to dělat na celý život, ale právě na to jedno, ideálně dvě funkční období se práci pro tu obec věnovat, to se mi hrozně líbilo.
Když jsme hovořili o vašich vztazích s výtvarníky, architekty, kumštýři, tak bych se ráda zeptala, jestli máte někde zasutý sen o tom, že byste se i vy nějak vyjádřil k vizuální stránce města, že byste nějak promluvil s těmi lidmi, o kterých jsme hovořili, do jeho architektonické budoucí podoby?
To ani tak ne. Mně by se hodně líbilo, kdyby se našlo to pokračování toho rozvoje města. Kdyby se zpracovala kvalitní urbanistická studie, která by dobře řešila ty vztahy, které kdysi řešil ten Gahurův velký plán Zlína, který myslel na spoustu věcí, jak budou navzájem propojeny, který je stavěn s jakousi nadčasovostí, dokáže odhadnout potřeby toho města. Ta moje zkušenost říká, že úspěšnost těch řešení je právě v té komplexnosti. A jak je tam nějaký slabý článek, slabé místo, tak většinou ta celková úroveň je určována tím nejslabším místem.
Takže myslíte veřejná prostranství, dopravu?
Jsou dvě takové základní funkce, které lidi potřebují, dokud jsou v produktivním věku. Mít práci a mít kde bydlet, tak k tomu potřebu se tam samozřejmě dostat. Je potřeba, aby bylo postaráno o její děti, aby měli možnost, kde načerpat nové síly. A také oblast zdravotnictví, pak aby tam dobře fungovaly sociální služby. A to vše, aby se dělo efektivním způsobem. Tam si myslím, že současná společnost má určité rezervy. Nejsou stejně jako dříve třeba do Zlína zváni ti nejlepší lidé, kteří v těch jednotlivých oblastech pracují. Není kolem to vedena ta potřebná kvalitní diskuze. Je to pak spíše o náhodě, zda se vždycky vybere to dobré řešení.
Tak to byl výhled do možné budoucnosti Zlína, ale protože vím, že vy se, pane Vančuro, rád noříte i do historie, tak bych se v závěru zeptala na postavy, které z ní máte rád. A jsou-li i myšlenky hodné natolik silného obdivu, že se k ním vracíte, tak bychom možná nějakou takovou mohli skončit.
Myslím, že všechny převyšuje v našem regionu postava Jana Amose Komenského, který je nejznámější a nejrespektovanější postavou i na té mezinárodní scéně. A myslím, že na jeho příkladu si člověk dobře uvědomí, že nejspíše platí to, že naše inteligence za posledních 10 000 let se nezměnila, že máme jenom jiný přístup k informacím a jiný přístup k tomu, abychom se pohybovali z místa na místo. Čím víc se o tom člověku dovídám, a v Uherském Brodě je nejenom krásné muzeum Jana Amose Komenského, ale i, myslím si, kvalitní tým lidí, kteří spolu s dalšími se o ten jeho odkaz stará, tak tím víc se mě ten člověk zdá být hodný obdivu. nejenom, že o těch věcech snil, ale jaké dílo zanechal, a víme, že i velká část toho díla byla bohužel nenávratně ztracena při tom požáru. Jednou z mých oblíbených knížek je třeba Orbis Sensualium Pictus, o které Britannica třeba, to jistě víte, soudí, že to je první obrázkovou knížkou pro děti. Byl schopen vyložit dětem témata tak, aby je to bavilo. K tomu použil prostředky. A také, když si listujete těmi kapitolami, co tam všechno je obsaženo, že tam jsou nejenom ty praktické oblasti, ale asi 10% z nich jsou skutečně ta témata, která mají k té humanitě v polovině 17. století blízko. Je tam třeba zmíněna štědrost, což myslím si už dnešní osnovy neobsahují. Ale vůbec je to třeba kniha, která byla zajímavá svým přístupem k tomu tématu, kdy na jedné straně už ta výzva pojď a nauč se mudrým býti, a ten dialog žáka s tím učitelem, který uvádí tu knihu, to je velmi zajímavé. Až na tu závěrečnou otázku toho žáka, kdo mě to naučí, a učitel odpovídá, já s pomocí Boží. To je velmi působivé. Také ten vztah toho Komeckého, ten jeho názor, komu by mělo být to vzdělání poskytnuto, že by to nemělo být upíráno nikomu bez ohledu na pohlaví, jeho majetkové poměry. To jsou věci, které dneska pokládáme za samozřejmé, ale předběhly svoji dobu, tak jako Komenský. Pořád, myslím si, v řadě věcí předbíhá nás samotné.
A já se jen tiše usmívám nad tím, že naše povídání s prezidentem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Čestmírem Vančurou se uzavírá ódou na dílo Jana Amose Komenského, které směřuje sice k dětem, ale mnohá poučení a moudrost skýtá i dospělým. Děkuji vám za dnešní setkání a přeju, ať se vám vše daří. Naschledanou.
Také děkuji za pozornost.